Salutări! Suntem la al treilea podcast Pistoș.ro cu Tudor Ganea, Iosvali Covaciu și împreună cu Andrei Vornic o să stăm un pic de povești cu el, să vedem și cum au fost întâlnirile cu elevii de la Liceul de Artă și despre romanele lui, despre scris, despre următorul roman, am înțeles că urmează să fie publicat.
Salutare, mulțumesc mult de invitație și felicitări de inițiativă. Cred că sunteți singuri din țară în momentul ăsta care faceți asta, dacă nu mă înșel.
Nu suntem.
Nu?
Poate anul ăsta, nu știu dacă se continuă, dar noi când ne-am gândit să facem proiect, am început să cercetăm și cumva ne-am și inspirat odată de la întâlnirile organizate în cadrul Filit și apoi cei de la zona nouă din Sibiu, făceau și în Sibiu și în Mediaș
întâlniri cu elevi.
Și iarăși anul trecut a existat un proiect pe care l-am urmărit doar pe Facebook, nu știu foarte multe detalii, susținut de Consiliul Județean din Alba Iulia.
Ah, ok. Mă rog, sunteți printre pionieri. mulțumesc de invitație. Am fost astăzi la Liceul de Artă și am vorbit la 3 clase.
Da.
Două de-a 11-a și două de-a 12-a. De-aia nu prea mai am voce acum așa. Da. Cred că am vorbit...
Două de-a 11-a și una de-a 12-a.
Așa. Da, exact. Cred că vă spuneam și vouă, mai n-am mai vorbit atât de mult ca în ultimile 3 ore de când eram copil. Da, a fost o surpriză plăcută pentru mine, prima oară când fac așa. De bine, de fapt la Filit m-am mai întâlnit cu elevii din grupurile Logos și Alecart, cluburile de lectură de acolo. Însă acum fiind într-o sală de clasă, a fost altceva, mai ales că m-am inhibat și eu, pentru că mi-aduceam aminte tot mobilierul și tot spațiul ăla, mi-aducea aminte de mine, de elevul care am fost acum 20 și ceva de ani, iar lucrul ăsta m-a inhibat în prima fază, dar mi-am dat drumul la voce după primele minute și cred eu că a ieșit ceva ok.
Nu ne-a plăcut, adică eu am stat la 2 ore jumătate. Mm-hmm.
Crezi că este important pentru un scriitor să dezvolte un dialog de genul ăsta cu publicul lui și cumva să știe să se exprime și să vină în întâmpinarea lui, să nu existe mereu un fel intermediar între el și literatura lui și cumva să intre el în față? Te-a ajutat din punctul ăsta de vedere să...
Depinde de fiecare scriitor. Sunt unii scriitori care nu scot nasul în public, nici să-i baci, nici să le dai bani și scriu literatura la fel de bine cum a făcut-o de la început. Adică în ceea ce privește valoarea scrisului, nu cred că are vreo relevanță faptul că ei vorbesc sau nu vorbesc în fața unui public, dar în ceea ce privește promovarea lor, da, cu siguranță are un impact decisiv, spun eu, mai ales când se vorbește în fața unui public atât de tânăr, într-o materie brută în care începi să cioplești, că copiii ăștia așa sunt ca o piatră înainte de a-i transforma în sculptură și acum absorbi și primești cel mai bine informația.
Continuând pe linia asta, care crezi că este importanța pentru un autor tânăr, hai să spunem de prosă sau roman, prosă scurtă sau roman, să se promoveze singur ca să vândă mai bine într-o piață, oricum nu foarte, nu știu, bună din punctul de vedere, adică...
Da, acum iarăși depinde de fiecare caz.
O piață slabă până la urmă.
Da, România, da. Eu am handicapul timidității și al faptului că sunt un om mai retras și îmi place să stau în planul 2 și cu greu mă scoți din casă, chiar și la lansările propriilor mele cărți, fac un pact cu cei care vorbesc la lansările mele, după cum am povestit, să vorbească ei mult mai mult decât mine și să mă lasă pe mine doar să citesc câteva pasaje din carte, iar eu să plec fericit acasă. Dar având în vedere că tirajele și vânzările autorilor români sunt atât de mici în România, cred că e necesară munca fiecăruia de a se promova, de a se, prin social media, prin ceea ce faceți. Sincer, și mie îmi place mai mult ceea ce faceți voi decât autopromovarea prin social media, Facebook și așa mai departe. Adică să vin să vorbesc prin intermediul promovării voastre în licee decât să o fac eu singur pe pagina mea, pentru că acolo n-ai nici măcar ecou, ca să zic așa, se izbește vocea ta de ecranul laptopului. În schimb, aici s-a avut ecou pentru că am observat dialogul și ecou a fost de fapt în răspunsurile și întrebările pe care mi le-au pus elevii astăzi.
A fost vreo întrebare care te-a, nu știu, te-a pus pe gânduri sau te-a blocat un pic?
Cred că fiecare întrebare m-a blocat și m-a pus pe gânduri. Dar nu mai știu, parcă la clasa 11 sau la clasa 12, cine m-a întrebat de felul de a scrie transă versus transpirație sau ceva de genul ăsta, dacă scriu în transă sau muncesc foarte mult textul. Și mi-a plăcut foarte mult întrebarea asta pentru că eu le combin oarecum bine. Transa e mult spus. Scriu și inspirat, dar scriu și cu program. Și a fost destul de greu să-mi explic chiar și mie însumi, deoarece nu mi-am pus problema asta. Eu când mă apuc să scriu, scriu și nu-mi pun. De acum mi-am dat seama că de fapt există momentele astea dintre inspirațiile din zona zero a producerii textului, le muncesc. Deci am și transă și transpirație.
Ții minte că în timp ce le povesteai, păreai așa cumva că te-ai gândit la asta.
Nu m-am gândit.
Că ai premeditat răspunsul, l-ai pregătit?
Nu că l-am pregătit, dar mi se părea așa că ai un program și că știi foarte bine ce faci și ești foarte disciplinat și organizat.
Da, oarecum chestia cu programul a venit așa pe parcursul, în timp, odată cu timpul, pentru că la primul roman, la Cazemata, de exemplu, n-am avut niciun program, am scris la job aproape tot romanul. Ăla nu era vorba de program acolo, ci doar cum să mă fofilez, să nu mă vadă șeful când scriu la roman și nu proiecte și pun cote aiurea pe clădirea aia. După care la mine, încet, încet, într-adevăr, și-a făcut locul acest program, care a beneficiat și de faptul că mi-am dat demisii în cascadă, cum le zicea și copiilor de la curs, când nu-mi convine ceva mai nou și arhitectura fiind o meserie extra, uber, liberară, îmi pot da demisia și îmi găsi de lucru foarte ușor într-o perioadă. Și pe mine demisiile astea m-au ajutat să mă așez mai bine pe text, să-mi fac un program dedicat.
Sunt curios, în momentul în care încep să scriu la un roman, ți-ai făcut tot în prealabil întregul plan? Știi exact cum o să-l închei? Ai o structură clară?
Nu știu, aproape
personajele
nu.
Sau...
Nu, absolut deloc. Tot timpul pornesc de la o tramă, fac o tramă, pornesc de la niște desene, fac așa schițe de roman grafic și știu zona asta vizuală în care vreau să mă învârt și ce vreau să transmit. Eu folosind un narator obiectiv pur sânge, e mult mai ușor să-l iau dintr-o schiță, dintr-un desen și să-l transpun în text decât dacă aș folosi un narator protagonist sau subiectiv. Așadar, nu-mi fac decât un exoschelet care habar n-am cu ce metacarpian se termină sau așa mai de obicei, în loc de mână găsesc un picior, pentru că scriu sfârșit într-o zi în care nu mi-am planificat să scriu sfârșit. Pur și simplu mă trezesc scriind sfârșit și că s-a încheiat romanul ăla, un sfârșit pe care absolut în cazul niciunea dintre cărțile pe care le-am scris nu a fost premeditat. Tot timpul a venit pe parcurs. Așa cum ziceam și la clase, că văd chestia asta, maniera mea de a scrie e tributară felului în care scria și el, Doctorov. El zicea că a scrie un roman e ca și când mergi pe autostradă cu 200 la oră și cu faza scurtă. Nu știi unde ajungi, dar te duce drumul acolo într-un final. Deci e un risc, e un pariu.
Cum ești, îți iei liber, ok, să lucrezi la roman? Și ți-e ușor să, adică ai, nu știu, motivația și disciplina asta să lucrezi sau există tot timpul riscul să amâni lucrurile, să o lași pe tânjeală, să te lenevești, să nu lucrezi asta, să nu lucrezi mâine și apoi să dai seama că cât mai pot să stau.
Da, există pericolul ăsta tot timpul, mai ales că eu sunt o fire mai delăsătoare așa de felul meu, dar ciudățenia vine că la scris nu sunt. Deci chiar mă pun și scriu acolo, sunt foarte perseverent și vreau să dau tot ce am mai bun din mine într-un timp cât mai bine determinat. Adică nu pierd timpul degeaba când mă apuc să scriu. Și nu mă ocup cu nu intru pe Facebook, nu intru pe alte site-uri, ci pur și simplu stau în fața textului și încerc să-l cosmetizez așa cum știu eu mai bine.
Asta înseamnă că scrii cu lejeritate și este și categoria aia, acum nu știu în ce măsură să exagerați sau nu, care, ci că pentru care scris e un travaliu, știi, se chinuie și stau acolo și rumică cuvinte zile întregi și, mă rog, trag de ei sau scrii așa
Nu, la mine ce iese, aia să duce și la editura, aia ce ați citit în romanele mele, first draft. Intervin foarte rar pe text, pentru că, bine, sunt mulți scriitori care nu sunt tributari aceste metode, dar sunt alții care o fac, exact așa cum o fac și eu. Eu consider că eu țin foarte mult la zona zero asta a ieșirii textului din tine, în momentul ăla prim, când, și nu vreau să mă mai intervin pe text, pentru că mi se pare că i-aș răpi din veridicitatea zonei zero. Tot mă învârt în siajul ăsta cu zona zero, nu știu de ce. Și cred că în ultimile trei romane pe care le-am scris, nu știu dacă am schimbat trei fraze în toate trei romanele la recitire. Cred că două fraze atât am schimbat. În rest, ce mai lucrez după aia cu redactorul și cu editorul. Mai tai aici, mai scoate aici o repetiție, lucruri pe care eu n-am cum să le văd fiind acolo în febra scrisului, vine o minte rece și zice, băi, te-ai repetat pe pagina asta, uite, ai cuvântul abnegație de 4 ori sau de 3 ori sau ai pus o virgulă. Da, astea sunt cazuri de redactare, nu mai sunt cazuri de...
Crezi că maniera asta de lucru e benefică în special pentru genul de literatură pe care o scrii tu sau crezi că are aplicabilitate generală?
Nu, fiecare nu se poate regăsi, nu, cred că e absolut niciun fel de regulă. Așa cum Hemingway zicea că first draft is shit și că la abia la al treilea sau al patrulea draft scotea romanul, la fel zic și eu, la mine first draft is heaven, nu shit stroc. Fiecare cu metoda lui, nu e una mai bună sau mai rea.
Bine,
deși sunt mulți care spun că dacă nu tai și nu intervii pe text, nu e scriitor adevărat. Dar pe mine mă enervează ăștia. Adică, băi, ok, scrieți voi așa, asta nu înseamnă că trebuie să fie rețetă.
Bine, totuși, cred că e important, mai ales pentru autorii tineri, să aibă grijă, chiar dacă ei sunt genul de scriitor, cum ești tu, care scriu foarte bine din prima și...
Mă rog, așa, nu scriu foarte, mersi, ești drăguț.
Și scriu cu plăcere. Să nu devină vanitoși și să refuze editarea când e cazul.
Sau să aibă un antrenament în prealabil deja, că am înțeles că tu ai scris foarte multe proze scurte până să te bagi în romane.
Da, am scris vreo 15 ani proze scurte în secret. Dar, nu știu, sincer să fiu, nu cunosc pe nimeni într-atât de vanitos încât să fi spus nu editorului. De fapt, și munca de editare la noi nu este ceea ce se crede într-o tocmai, pentru că nu e ca în străinătate unde... Este o școală, o tradiție a editorilor care vin și sugerează chiar să schimbi tonul întregii cărți sau să schimbi pasaje întregi din carte, să inversezi perspective narrative. La noi se face mai mult muncă de corector, de redactor. Și de-aia nici nu cunosc mulți scriitori care să zică, băi, nu, eu, pentru că nici nu s-a propus așa ceva, din câte știu eu. Nu există tradiția asta la noi, din păcate.
Pentru cred că mai degrabă nu publică romanul, dacă nu le place, dar nu stau ei într-adevăr
da, probabil,
să le scrie
da,
după aia
da,
și să...
Da, exact.
Bine, asta cred că vine și din faptul că scriitorul român e scriitor, în fapt, part-time.
Da, toți sunt
și part-time. E aproape insultător să îi cer cuiva să rescrie, că știi că nu are timp.
Da, și asta e adevărat, într-adevăr, da. Îți pui... Dar până la urmă, na, e un risc pe care trebuie să ți-l asumi. Măi, crezi sau nu crezi în editorul ăla... Și ar trebui să-i cam urmezi sfaturile din moment ce el e editor.
Da, cu asta sunt de acord. Mi se pare foarte interesant cum au evoluat tematic romanele tale. Stilul e același, adică când citesc, asta iarăși mi se pare mișto la tine, când citesc ceva scris de tine, aproape îmi dau seama că e scris de Gania. Și a început cu un roman mai autobiografic, mai existențialist un puțin, cu elemente foarte mișto de realism magic și așa fabulos. Apoi a venit Miere, care deja începe să devină un roman un pic politic. Iar Porci mi se pare un roman...
Dar e satire, e o parodie,
da,
de fapt.
Da.
Da, ce să zic acum, la... Cred că ăsta e de dorit pentru fiecare scriitor să... Mie nu-mi convine că sunt recunoscibil de la primere citire, așa cum a spus voi, deși se pare că așa e, că mi-au spus-o mulți, pentru că nu vreau să mă mineralizez precoce, ci vreau să mă exersez încât mai multe stiluri. De aia am și venit cu Porci, deși folosesc un narator obiectiv, persoana a treia, am mers pe linia asta distopică pe care nu mai scrisese, nu mai făcusem așa ceva niciodată, niciuna din cele 90 de povestiri pe care le-am ras. Și am adoptat și un alt stil. Stilul ăsta pe mine nu mă enervează. Am fost puțin dezamăgit că a fost greșit interpretată sau primită Borci. Adică multă lume nu și-a dat seama că e o parodie. Eu am scris cartea asta murind de râs. Într-o lună jumătate am scris-o cam așa. Am murit de râs în timp ce o scriam, iar mulți mi-au reproșat, după aia inclusiv într-o cronică am citit, că nu e literatură vizionară, că nu te apuci tu să faci ce a făcut Orwell, că băi, distopiile sunt altceva. Nu e... Uitând sau nu știu, unii dintre ei probabil ne citim că există și o altă tradiție distopică și care vine din zona asta de Rusia, mai nou Sorokin, Tolstoia, care prezintă distopia într-o manieră parodică, exact așa cum am făcut-o eu. Nici Sorokin, nici Tolstoia și puțin ruși din zona asta, care vin să critique regimul prin parodii, nu sunt gustați în momentul ăsta de multă lume, deși sunt, au o gintă de fani pur sânge, care nu s-ar dezice de ei. Dar deocamdată nu prinde chestia asta. În ceea ce privește evoluția mea stilistică, uite, sunt curios, poate să ne mai întind la anul sau mai știu când, ce părere o să aveți despre 8, următorul meu roman, în care e prima oară în viața mea când folosesc un narator subiectiv și am un stil bucolic și cu totul alt stil decât am scris în astea trei de până acum. Pentru că și așa mai departe, acum am apucat să scriu și pe al cincilea, care e la persoana întâi, lucru pe care eu iar nu l-am făcut niciodată, și este pur autobiografic, e realism pur, n-are niciun pic de fantastic, inclusiv 8, romanul care este să apară, e 99% realism noir.
Ne poți da câteva informații legate de titlu, de unde provine acest 8? Cred că pe cinefil o să ducă cu gândul la Fellini, dar
n-are legătură cu Fellini și n-aș vrea să o fac, pentru că sunt foarte multe trimiteri spre cifra asta în roman și tocmai pe asta am mizat ca fiecare cititor să descopere, să identifice cu altceva din ceea ce trimite. Dar o să vă dați seama la... Are o legătură cu alegorie biblică, atât zic.
Și 8 în cât timp a fost scris, dacă porți?
8 l-am scris în cel mai mult timp de până acum.
8 luni?
Da, nu, n-am scris în 8 luni. Cazamat am scris-o în 4, miere în 3, porci într-o lună și poate am scris-o în vreo 6 luni, din câte mi-aduc aminte. Am scris-o așa încet la foc mic. Deci la asta, la 8, am scris cel mai mult dintre toate.
La porci. Cum te-ai gândit la structura asta administrativă cu călușari și vătavi și mai ales de ce călușari?
Are o idee, deci cred că am și scris despre asta într-un interviu pe Citește-mă. Am avut norocul că din cauza asta am scris cartea, să lucrez într-o firmă de proiectare cu o conducere, cum să zic eu, distopică de-a dreptul, pentru că patronii ăștia te controlau la sânge orele, cât stăteai la birou, când semnai condica, îți era un cap dacă ai întârziat o oră și așa mai departe. Și dacă spuneai că ești stresat, îți reproșau că asta este, astea sunt timpul, ăsta e capitalismul, trebuie să fii cât mai stresat, să stai cu biciu pe om, că altfel nu scoate profit. Colac peste pupă, am avut o colegă de birou, o doamnă în vârstă, care făcea campionate de cruci în fața calculatorului, ea fiind cea mai rea persoană pe care am cunoscut-o în viața mea. Răutatea în stare pură, n-am mai văzut în viața mea așa ceva. O persoană atât de paradoxală, care împărțea dimineața calendare bisericești și ne punea, târna vâscuri și ne punea iconițe pe teastatură. Și la câteva minute după aia înjura și ieșeau toți diavolii din ea, pe noi, pe colaboratori, pe furnizori. Deci nu venea să cred așa ceva, o habornicie de nedescris. Și bazându-mă pe habornicie, asta mi-a venit ideea construirii unei societăți ultra-religioase, dar mine, cu un alt cult. Pentru că nu am vrut să insult ortodoxia, oricum eu sunt o persoană quasi-religioasă, adică mă învârt în ambele zone, și prin ateism și prin religie, ceea ce e foarte ciudat să spun și cum ai o erezie pentru mulți. Iar acea împărțire pe în caste de călușari sau cum am făcut acolo, mi-a venit ca și servită pentru avântul ăsta ultranaționalist care e din ce în ce mai promovat prin partea asta de Europa, inclusiv de regimul Orban, de Erdogan în Turcia și mai nou fățiș și la noi de actuala conducere. Și către ei mi-am îndreptat critica, sincer să fiu. Deși ies și eu în stradă la proteste, ăsta a fost protestul meu care s-a cuantificat într-un microroman. Am scris o carte despre asta, deși puțin au văzut.
Dar nu ți se pare că, nu știu exact cum să spun, dar noi acuzăm oamenii care vorbesc în spațiu public, acuzăm politicienii, acuzăm oamenii care promovează discursul acesta naționalist,
da,
și cumva care promovează niște valori locale sau tradiționale și
da,
vin...
Care promovează numai așa, da, ceva, că nu am nimic cu Doamne ferește, cu,
da, exact, cu locul. Dar cumva ignorăm faptul că discursul ăsta percutează foarte mult la oameni și la foarte mulți oameni.
Mm-hmm. Păi de-am și scris porci. Asta a fost protestul meu împotriva acestui gen de discurs care naște monștri. De fapt, orice ideologie, fie de dreapta sau de stânga, naște monștri. Toate extremele se ating. Și sincer să fiu, deși o critică a ultranaționalismului, sunt foarte multe lucruri pe care le-am ascuns acolo împotriva stângismului extrem și împotriva comunismului, care pentru mine e egal nazist și mă enervează lumea și mulți care spun că, virgulă, comunismul nu este totalitarism. E la fel de totalitar ca și nazismul și fascismul și așa mai departe. Deci extremele trebuie tot timpul criticate și în niciun caz rase așa cum au ras ele la rândul lor ceea ce au vrut să radă. Deci nu cu, să nu operăm niciodată cu propriile lor metode, așa cum am văzut că s-a făcut acum un proiect de lege.
Tu ai absolvit un curs de scriere creativă. Sunt curios în ce măsură te-a ajutat pe tine să scrii mai bine și în ce măsură crezi că tinerii scriitori au nevoie de un astfel de exercițiu și antrenament ca să, nu știu, în vederea, spunem, unei publicări pe viitor sau să iasă în lume cu ceea ce scriu.
Iarăși depinde de la persoană. La mine, pe mine m-a ajutat foarte mult pentru că am avut nevoie de un brânci, la fel cum am avut nevoie, vă spuneam și mai devreme, eu sunt o persoană care are nevoie de brânciuri, de împins de la spate. La mine dacă dai, mă deprim și cad jos și mă ridic din ce în ce mai greu, nu sunt un om atât de tare. Alții, altora n-au, un șut în fund le priește pentru că e un pas în față. Însă pe mine cursul Florin și al lui Marius m-a ajutat să iau decizia de a publica. În primul rând, decizie pe care o amânasem de foarte mulți ani de zile, deși aș fi avut cu ce să debutez de mulți ani până acum, am preferat să nu o fac. Iar ei au fost factorul catalizator care m-a ajutat să iau decizia asta. În ceea ce privește felul în care m-au ajutat, da, m-au ajutat pentru că, deși știam acum, nu că mă lau, Doamne ferește, dar știam câteva din tertipurile și reticulele literare pe care ei le-au predat la curs acolo, m-a ajutat foarte mult exercițiul ăsta al disecării textelor, atât ale mele cât și ale colegilor, pentru că în momentul în care diseci un instrumentar critic pe care eu nu-l știam, nu că nu știam, îl intuiam, dar nu l-asimilasem atât de bine, mi-a fost mult mai ușor să-mi dau seama și de propriile probleme ascultând textele celorlalți. Capcane în care și eu aș fi căzut sau eram gata să cad dacă n-ar fi căzut alții înaintea mea. Iar asta m-a ajutat, mi-a clarificat foarte mult lucrurile. Și eu recomand în continuare genul ăsta de cursuri de creative writing, în special pe al lui Marius și al lui Florin, pentru că fac o echipă foarte bună, sunt bad cop, good cop, nu o să vă zic care e, care cine e. Și în primul rând, exact așa cum ați spus și ei, mai mult un curs de, în care te învață să citești și greșelile din scris, decât cum să scrii. Că intră atâția scriitori cât și ies la cursul ăla.
Care ar fi două, trei capcane în care crezi că e foarte predispus să cadă un tânăr scriitor și care e capcana în care tu încă ești predispus să cazi sau simți că ești predispus să cazi ca scriitor?
Tot tânăr.
Mm-hmm. Da, da.
Dar mă referam la scriitori foarte tineri înainte, gen 18-20 mm-hmm. de ani.
Bine, asta presupune că dacă aș ști, n-aș fi predispus să cad din moment ce aș conștientiza care e capcana și ocoliu, așa că nu pot să-ți dau un răspuns clar la asta pentru că nu-mi dau seama. În mod sigur, am derapajele mele și eu sunt conștient de ele și sunt sigur că am greșit în anumite pasaje. În ceea ce îi privește pe ceilalți scriitori, iarăși nu aș vrea să mă bag în discuția asta pentru că nu cunosc, nu știu, fiecare vede în altfel, are alt unghi de atac al literaturii. Asta e fascinant la literatură. Fiecare vine cu unghiul lui de atac. Nu știu, poate capcana ar fi să nu copieze inconștient necitind înaintașii, pentru că am auzit chiar Marius sau Florin povestea, băi, a venit unul la un curs la noi și a scris o povestire despre unul care se trăiește într-o dimineață transformat în lăcustă. Și când i-au zis, băi, dar s-a mai scris cine? Cine a scris? Păi lasă o capcană, necitind să cazi, să scrii, să reiterezi ceea ce a fost deja scris.
Dar totuși ai putea numi măcar ceva care, nu știu, pe care putea considera o greșeală, o eroare, spunem, de scriitură care pe tine chiar te enervează sau o abordare care te enervează,
da,
în literatură?
Da,
sau...
ce mă enervează, asta nu e o eroare, pentru că sunt sigur că cei care o fac conștienți mă enervează.
Niște antipatii pe care le ai tu vis-a-vis de domeniul.
De scris, da. Mă enervează ideologia băgată în literatură, unde văd ideologie de orice fel, nu-mi place, îmi pute acolo. Și chiar îmi pute. De-aia eu, în momentul în care am scris Porci, am mers puțin pe sârmă, pentru că am vrut să fiu și anti-ultranaționalist și anticomunism. Adică nu am vrut să vadă că sunt de stânga sau de dreapta acolo. Am vrut să încerc un mers pe sârmă și că dau un amândouă. Dar sunt unii porniți să scrie numai din perspectivele astea ideologice și mie nu-mi plac. Sunt și găști care se gustă, se promovează și se lecturează numai întregi. Dacă n-ai dat-o din stânga sau din dreapta, nu ești pe placul lor, eu pur și simplu nu-i mai ascult pe oameni și să nu mă mai interesează.
Cum erai în liceu? Adică erai genul de copil retras, mergeai la fotbal, erai așa de gașcă?
Da, era un tip retras care mergea la fotbal.
Da.
Asta era faza. Vorbesc foarte serios. Deci eu am trăit numai în fața și în spatele blocului și pe dig în Constanța acolo. Și acum țin legătura, am avut foarte mulți prieteni din pături defavorizate ale societății. Am avut foarte mulți prieteni romi / țigani, pentru că, și asta e o chestie pe care am spus-o și la curs, sunt foarte mulți romi / țigani care se supără pe tine când le zici romi. Prietenii mei țigani, mai am acum, am vreo 4 sau 5 prieteni cu care încă țin legătura și cu care am crescut în cartier, s-au supărat pe mine când le-am zis așa și nu le-am zis țigani. Ceea ce chestia asta cu political correctness, mă rog, nu știu, poate în public, poate am făcut o greșeală că am zis chestia asta. Dar într-adevăr eram un tip care stătea foarte mult la fotbal, ieșea foarte mult afară, dar care la clasă era în ultima bancă, timid, răspundea foarte rar la întrebări, nu eram deloc cu mâna pe sus. Tot timpul mi-a plăcut să stau așa mai mult în planul 2, deși eram în planul 1 pe terenul de la tramvai în faleză nord acolo.
Consider cumva că mediul, spunem, sociocultural și tradițional, tot ceea ce înseamnă România, cumva determină și definește literatura care se creează în spațiul ăsta geografic?
Da.
Crezi că e definitoriu sau un autor se poate sustrage acestor influențe și poate scrie ceva, spunem, universal, mă rog, fără să fie atât de, nu știu,
nu,
minor?
Nu, e inevitabil, ești contaminat de lucrurile cu care ai contact în fiecare zi și inevitabil scrisul ți este modificat de spațiu și cultura în care te miști. Habar n-am, doar autorii de SF și de fantasy, inventatorii de lumi, să fac abstracție, deși de multe ori și lumile alea pleacă de la bube văzute în lumea asta. Sunt critici sau, habar n-am, corectări, distopiile, iarăși. Dar eu cred că ești foarte influențat de mediul în care te dezvolți și în care citești, de limbă, mai ales de limbă, nu mai spun. Nu, așa că nu prea văd literatura ca pe o chestie de universalitate. Nu. Fiecare iz local, deși nu este perceptibil, dă un ton anume. Iar tonul ăla nu are nicio legătură cu valoarea intrinsecă a textului. E doar un ton și atât tot.
Oh, ok. Mersi, da. Fain.
Mersi frumos.
Ne bucurăm foarte mult că ne-ai acceptat invitația.
Mersi și eu că
mă țin. Efort să vii din București până
cu mare drag.
Și noi ne auzim după 16 aprilie cu Alex Vasieș. La următorul podcast.
Salut!
Proiectul Scriitor la Școală 2019 este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Din echipa proiectului fac parte Andrei Vornicu, Lehel Socaci, Miruna Lavinia, Sila Dipono, Valentin Covaciu și Sas Diopar. Sponsor hardcover al proiectului este firma Rea, iar sponsor paperback Ligia Voro.